Assalomu alaykum aziz do'stlar. Muqaddas kitobda yozib qoldirilgan tarixiy davr Nosralik Isoning tarixini ham o'z ichiga oladi. Muqaddas kitobdagi boshqa tarixiy shaxslar kabi Iso shaxsi ham muqaddas kitobdagi najot tarixining bir qismidir. Shunga qaramay, u mana shu najot tarixida o'ziga xos alohida o'ringa ega. Muqaddas kitob tarixi o'z maqsadi va ma'nosiga Iso Masihda erishdi. Biz uni allaqachon bilib olganmiz. Shu sababli biz butun muqaddas kitob, hatto eski ahd ham Xudoning Masih haqidagi guvohligi deb ayta olamiz. Xudoning kalomi bo'lgan Iso Masih ilohiy insoniy tabiatga egaligini biz oldinroq aytib o'tgan edik. Shunday ekan, muqaddas kitob ham ilohiy insoniy kalom ekanligini bilib olganimizda taajjublanmasligimiz kerak. Eski ahddagi payg'ambarlar kalomi ilohiy insoniy kalom bo'lgan. Inson qiyofasiga kirgan Iso Masihda bajo bo'lib, unda o'z ma'nosiga ega bo'ldi. Lekin ilohiy kalomga guvohlik bergan payg'ambarlarning o'zlari inson edilar. Ular Xudoning nomidan, xuddi Xudoning o'zi gapirayotgani kabi bashorat qilishgan. Demak, muqaddas kitob Xudoning kalomiga payg'ambarlar va Iso Masih orqali berilgan guvohlikdir. Bundan muqaddas kitob Xudoning kalomi degan xulosa kelib chiqadi. Lekin bu kalom insonlar orqali ularning tarixiy davri va madaniyati ichida berilgan. Xudo Isoning insoniy tabiatini to'xtatmagani kabi muqaddas kitobni yozib qoldirgan. Payg'ambarlarning insoniy tabiatini ham to'xtatgan emas. Shu tufayli muqaddas kitobda ularni yozib qoldirgan mualliflarning ham muhri mavjud. Ularning tili, fikrlash tarzi, adabiy uslubi va shakli hamda ularning madaniyati kalomni yetkazib berish usuliga o'z ta'sirini o'tkazgan. Isoning inson qiyofasiga kirishi, muqaddas ruh faoliyati orqali bokira qiz Maryamda homila hosil qilishi bilan bo'lgan edi. Shu tarzda Xudo insoniyatning gunoh bilan tabiiy aloqasini buzib, Isoda najot faoliyati uchun zarur bo'lgan mukammal insonni hosil qildi. Xuddi shunday, Xudo muqaddas ruh orqali muqaddas kitob yozuvchilariga ilhom berib, Xudo kalomini yozib qoldirish, xatosiz bo'lishi va Xudoning haqiqatini aniq isqor qilishini ta'minladi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili tilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.